Otrdien no rīta ieviestais pamiera režīms jeb klusuma diena Ukrainas austrumos vismaz līdz otrdienas vakaram lielākoties ticis ievērots, kaut gan bijušas ziņas par atsevišķām apšaudēm. Tomēr kopumā situācija esot salīdzinoši mierīga. Atgādinām, ka Ukrainas prezidents Petro Porošenko pagājušajā nedēļā paziņoja, ka operācijās valsts austrumos iesaistītie Ukraiņu bruņotie spēki otrdien ievēros klusuma dienu, lai mēģinātu panākt izrāvienu septembra sākumā Minskā noslēgtās ugunspārtraukšanas vienošanās izpildē. Iniciatīvai pievienojušies arī separātistu kaujinieki. Tomēr, ņemot vērā iepriekšējo mēnešu pieredzi un to, ka kopš septembrī Minskā tika noslēgta vienošanās kaujas turpinājās un bojā gāja vēl simtiem cilvēku, daudzi ir skeptiski par iespējām mieru saglabāt ilgstoši. Pat izskan viedokļi, ka šis ir tikai pārtraukums pirms vēl sīvākām kaujām. Tā aģentūrai AFP izteicies kāds separātistu kaujinieks. Vienlaiks iesaistītās puses gatavojas jaunā Minskas sarunā, kuras Kijeva cerēja sarīkot šodien, bet acīm redzot tās nenotiks ātrāk kā piektdien. Tikmēr ārvalstu mediji atkal runā par novērojumiem, kas varētu liecināt par Kremļa novtājas mīkstināšanos. ASV žurnāls Time ziņo, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagājušajā piektdienā no uzrunas Melnraksta cilvēktiesību aizstāvjiem pēdējā brīdī izņēmis tekstu, kurā apsūdz Ukrainas varas iestādes par pašas pilsoņu masu iznīcināšanu. Galu galā Ukraina Putina uzrunā netika pieminēta vispār, raksta žurnāls. Izdevums norāda, ka iepriekšējos mēnešos Kremļa amatpersonas centās izmantot katru iespēju, lai kritizētu Kijevu, bet tagad retorikā iezīmējušās izmaiņas. Žurnāls norāda, ka atgadījums ar uzrunu noticis pirms jaunām sarunām par miera vienošanos Ukrainas austrumos, un attieksmes maiņa liekas ir saistīta ar Krievijas ekonomikas satraucošo stāvokli, pauš amerikāņu izdabums. Ekonomika iedragājušas ne tikai Rietumvalstu sankcijas un pašas Krievijas ieviestās pretsankcijas, bet tagad jo īpaši arī strauji nokritušās naftas cenas. Tikmēr šodien Nīderlandē ieradās kravas automašīnu konvojs, kas no Ukrainas atgādāja vasarā notriektās Malaizijas pasažieru lidmašīnas atlūzas. Novembrī katastrofas vietā, kur kontrolē separātistu kaujinieki no Nīderlandes ieradās ekspertu grupa un nedēļas laikā savāca izmeklēšanai nozīmīgākos vraka fragmentus. Tie vēlāk tika nogādāti Ukrainas valdības kontrolētajā Harkovā un tad konvojā caur Vāciju uz Nīderlandi. Nīderlandē gaisa spēku bāzē daļu lidaparāta rekonstruējas cerībā, ka tas palīdzēs precīzāk noskaidrot katastrofas apstākļus. Atgādinām, ka pasažieru lidmašīna jūlijā bija ceļā no Amsterdamas uz Kuala Lumpuru un tika notriekta virs teritorijas, kuru kontrolēja prokremliskie separātisti. Ukraina un Rietumi uzskata, ka lidmašīna notrieca prokremliskie kaujinieki ar raķeti, ko tiem bija piegādājusi Krievija. Maskava un kaujinieki apsūdzības noliedz. Gince Moliņš, Latvijas radio.